चित्र 35 मरण एका दिसाक आमी सोगलीं मोत्तेल्यां, पूण मेल्या उपरांत आमचें कितें? आमी हुंय वचपाचे आसा. एक बावडती जेन्ना मोत्ता तेजो आत्मो परत जेजू क्रिस्ता समेत येता. ह्या मनशाक पळय, तो मेला आनी तेजी कुटुंब तेजी सोयरीं जाणात की ती परत आनीक पाटी ताका भेटतली व पळयतली स्वर्गराज्यान. पूण ह्या दुसऱ्या इश्टाक तूं पळय, तेणी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दिवंक ना, जेजू क्रिस्ताक मानून तेणी घेवंक ना, देखून तेंचे सगळें दुख आनी रोडणे कित्याक ती जाणात. हेज्या उपरांत ती ताका केन्नाच मेळची नात आनी केन्नाच पळोवची ना. जी कोण जेजू क्रिस्ताक मानून घेनात तेंचो सासनाक नाश जाता, कित्याक जेजून सांगला, हांव मरून आनी पुनर्जिवन पण जो कोण म्हजेर विश्वास देवन मरता तो जिवो आसतलो आनी केन्नाच मरचो ना. आनी जो कोण म्हजेर विश्वास देवना आनी म्हाका मानून घेना तो सासनाच्या उज्यान वेतलो आनी सासनाक तो मरतलो. इश्टा, मेले उपरांत तूं हुंय वयचो आसाय. तूं जिवो उरोंक जाय जाल्यार आनी सासनाच्या उज्यान लासोना जायना जावं जेजू क्रिस्ताक मानून घे. तो तुजी पात्रां बुक्षितलो, ताज्या रोगतान तुका धुवन तो नितळ करतलो. ताका मानून घे, तूं मेल्यारूय जिवो आसतलोय.